келечекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 25-август ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Бир сааттык уктурууну мен Элиза Кененбаева жүргүзөм. Кыргыз өкмөтү ишке ашырууну көздөгөн коопсуз шаар долбоору боюнча конкурс 6-жы жолу ишке ашпай калды. Билим берүү жана илим министрлиги жаңы окуу жылында пенсия курагындагы мугалимдердин сааттарын азайтууну караштырып жатат.
Чөнтөккө кантип таасир этпесин, үйдө студент бала бар, анын контрагын төлөш керек. Мен өзүм жалгыз аялдын балдарым бар, багыш керек да.
Баркыт революциясы менен келген армян өкмөтүнө 100 күн толду. Өкмөт башына келген Никол Пашинян эмнени өзгөртө алды? Коррупция менен күрөш максатына жеттиби? Жаштардын командасы кандай иштеп жатат? Мына ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз.
Азат! Атак! Аяктар!
Менин алдымда жана артымда азыр армян эли жана Армениянын өкмөтү келатат бүтүндөй. Булар бүгүн Арменияда тынчтык жолу менен элдин сүрү менен бийлик алмашканынын 100 күндүгүн белгилеп жатышат. Өздөрү муну Баркыт революциясы деп атап коюшат.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Ысык Көлдө Хизбут Тахрирдин 2 мүчөсү кармалды. Ысык Көл облустук милициясы менен чекарачылардын биргелешкен операциясынын алкагында экстремисттик Хизбут Тахрир уюмунун 2 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. 24-августта кармалгандар Түп жана Жетөгүз районунун тургундары экендиги такталды. Алардын үйлөрүн тинтүү учурунда кыргызча, орусча жана арабча экстремисттик багыттагы китептер, баракчалар, фото видеосу бар дисктер жана USB флешкалары алынды. Табылган материалдар жана китептер экспертиза жүргүзүү үчүн тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Шектүүлөр убактылуу кармоо чыйага киргизилди. Хизбут Тахрир уюму Кыргызстанда экстремисттик деп таанылып, анын ишмердик жүргүзүүсүнө сот тарабынан тыюу салынган. Жээнбеков Арал Корун реформалоого чакырды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков мындай чакырыкты кечээ Түркмөнстандагы саммитте жасады.
2016 году Кыргызская Республика заморозила своё участие.
2016 жылы Кыргызстан аралды сактоо боюнча кордун ичине катышууну токтоткон, бул аны терең реформалоо зарылдыгына байланыштуу эле. Борборазия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары 2009 жылы эле кордун структурасын, келишимдин укуктук базасын жакшыртуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бирок тилекке каршы биз бул маселеде жылышты байкаган жокпуз. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы суу энергетика чөйрөсү боюнча бардык макулдашуу келишимдерин аткарууда, деди Жээнбеков. Ал аралды сактоо боюнча кордун ишмердигинде суу ирригациядан бөлөк максаттан ичинде энергия иштеп чыгуу үчүн колдоону эске алынбай калгандыгын белгилеп, корду реформалоо боюнча Кыргызстандын 6 сунушундагы жарыялады. Борборазиянын 5 өлкөсүнүн президенттери саммитке кечээ Түркмөнстандын Каспий жээгиндеги Аваза туристтик жайында чогулушту. Борборазия мамлекеттери аралды сактоо боюнча корду 1993 жылы негиздешкен. Анын максаты Арал деңизинин бассейндеги социалдык, экономикалык жана экологиялык абалды жакшыртуу болгон. Санкциялар Орусия жүрүм турумун өзгөртмөйүнчө сакталат. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бул тууралуу 24-августта Киевдеги басма сөз жыйынында билдирди. Ал ошондой эле Орусия Украинанын 2019 жылкы президенттик шайлоосуна кийлигишпөөсү керектигин белгиледи. Киевке келер алдында Болтон Женевада Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен кездешкен. Жегер Москва АКШнын алдыдагы быйыл күздө конгресске болчу шайлоосуна кийлигишсе, Вашингтон муну менен келише албай тургандыгын эскерткен. Киевдеги басма сөз жыйында Джон Болтон АКШнын Орусия абдан кызыктар түндүк агым 2 газ долбоору боюнча тынчтануусунун себептерин дагы чечмеледи. Менимче, президент Трамп түндүк агым 2 боюнча кабатырлыгын айтканда баса белгилеген жагдайлардын бири анын бүткүл Европа үчүн экономикалык эле мааниси эмес. Сөз ал жерде Орусиядан мунай газга кыйла деңгээлде көз каранды болуунун экономикалык гана эмес, стратегиялык мааниси жөнүндө дагы жүрүп жатат, деди Болтон. АКШ президенти Дональд Трамп өткөн айда Брюссельдеги сапарында түндүк агым 2 долбоорун кескин сынга алып, Германия орус газынын барымтасында калганын, жаңы газ корунун курулушу анын көз карандылыгын ого бетер күчөтөрүн айткан болчу. Бирок немис канцлери Ангела Меркель мындай камтамасыздыктарды четке каккан. Түндүк агым 2 Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу Германиянын түндүк чыгыш чегине Орусиянын газын алып келип, ал Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым мамлекеттери жана Вашингтон бул долбоор Москванын Батыш Европага таасирин күчөтөт деп эсептегендиктен анын ишке ашырылуусуна каршы чыгып келишет. Казакстан Кыргызстандан өткөрүп алган активисттин абак мөөнөтүн бир айга узартты. Алматынын соту Муратбек Туңгушбаевдин камак мөөнөтүн 24 августта бир айга узарткандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматына пайшачыл активист менен блогердин адвокаты Айнур Омарова кабарлады. Прокурор соттон Туңгушбаевдин камак мөөнөтүн узартуунун анын иши боюнча тергөө аракеттери аягына чыга электиги экспертиза даяр болбогону менен түшүндүргөн. Апайшачыл активист жана блогер Муратбек Туңгушбаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчүнө ылайык быйыл 10 майда Кыргызстандын аймагынан кармаган. 25-июнда Бишкектин Актябр райондук соту Туңгушбаевди экстрадициялоо тууралуу чечим чыгарып алып Казакстанга 26-июнда жөнөтүлгөн. Кыргыз бийлигинин блогерди Казакстанга өткөрүп берүү чечимин жергиликтүү жана эл аралык коргоо уюмдары кескин сынга алышкан. Туңгушбаев коңшу өлкөлөрдө тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бозгунда жүргөн казак олигархы Муктар Абылязов түзгөн кыймылды казак бийлиги быйыл 18 мартта экстремисттик уюм деп тааныган. 6 кишиЫсык көлдү сүзүп өтүү үчүн жарышат. Ысык көлдүн бир жээгинен экинчи жээгине сүзүп өтүү боюнча мелдешке катышууга быйыл 6 спортчу макулдук берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мелдешти уюштуруп жаткан Номан спорт массалык спортту өнүктүрүү фондунун өкүлү Арслан Малдыбаев билдирди.
Третий год проводится.
Быйыл 3-рет өткөрүлүүдө, буга чейинки экөөсү сыноо катары болгон, бул жолкусу эл аралык масштабта болот. Албетте алдыда жыл сайын уюштуруу мерчемделди, деди Малдыбаев. Анын айтымында быйылкы катышуучулардын экөө Кыргызстандан, экөө Казакстандан жана дагы экөөсү Кошмо Штаттардан жазылышты. Алар көлдүн түштүк жээгиндеги Каратал айылынан түндүк жээктеги Тор айгыр айылына чейин сүзүп өтүшү керек. Бул аралык жалпысынан 14 чакырымды түзөт. Ысык көлдү сүзүп өтүү боюнча мелдеш атайын адистердин коштоосунда жүрөт. Жарыш 26 августта болгону турат.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 25 августта Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтөт. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 25-30, Ош Жалабат облустарында 26-31, Баткен аймагында 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот. 25 августта Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус ысык болот. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргыз өкмөтү ишке ашырууну көздөгөн коопсуз шаар долбоору боюнча конкурс 6-жолу ишке ашпай калды. Бул ирет техникалык себептерден улам онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Эми өкмөт долбоорду ишке ашыруу үчүн кайрадан тендер жарыялаганы жатат. Эксперттер 6 жылдан бери турмушка ашпай келген коопсуз шаар баардык өкмөттөрдүн ишин сыначу көрсөткүчкө айланганын белгилешет. Ал арада акыркы кырдаалга өкмөттүн шалаакылыгын себеп көрүп, анын жоопкерчилигин кароону сунуштагандар да чыгууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
6 жылдан бери ар бир өкмөт ишке ашырууну убада кылган коопсуз шаар долбоору кезектеги жолу үзгүлтүккө учурады. Долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион өтпөй калды деп табылды. Тендердик комиссиянын маалыматы боюнча мындай кырдаалга техникалык катаалар себеп болгонун финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуу департаментинин башчысы Улан Өзүмбеков түшүндүрдү.
Проект боюнча безопасный городна 3 компания катышкан. Өзү мыйзам чегинде требованиялар боюнча 3 компания катышы керек минималь. Ошонун ичинен Мегалайндын суммасы абдан көп көрсөтүлгөн да. Биздин автоматизированный процесс скрытия кылгандан кийин жана сумма абдан көп берилген себептен попытка срыва аукциону деп эсептелинген система менен калган 2 компаниянын заявкалары ачылган жок, конфиденциальный болуп калынган.
Тендердик комиссия мүчөлөрү сынактын аягына чыкпай калышына хакерлик же сырттан кийлигүүчү болгон эмес деп ишендиришүүдө. Бирок ошол эле учурда аукциондун жүрүшүндө эмне себептен Мегалайн компаниясы акылга сыйгыс сумма сунуштап үзгүлтүккө учураткандыгын түшүндүрө алышкан жок. Бул боюнча Мегалайнда эч кандай комментарий бере элек. Ошентип учурдагы өкмөттүн бетине кармаган долбоор бул иретте ишке ашпай калды. Эми өкмөт өкүлдөрү коопсуз шаар боюнча кайрадан сынак жарыялап, тендер өткөргөн жатышат. Долбоорду ишке ашыруу милдети жүктөлгөн маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрага орун басары Кубанычбек Шаатемировдун айтымында экинчи конкурсту тез арада өткөрүү пландалууда. Бирок өкмөт өкүлдөрү кийинки аукционда азыркыдай техникалык себептерден улам үзгүлтүккө учурабайбы деген суроого жооп бере албай жатышат. Негизи коопсуз шаар долбоору акыркы 6 жылда ар бир өкмөттүн ишин тагдырын аныктоочу көрсөткүчкө айлангандай. Алгач ирет аны 2012 жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ишке ашырууга белсенип, андан бери 6 жолу сынак өтүп, бирок бак ачылбай келет. Жол кырсыктары жана анын курмандыктары жыл өткөн сайын көбөйүп жаткан Кыргызстанда бул долбоорду ишке ашыруу ар бир келген өкмөттүн алдында негизги талапка айланган. Азыркы премьер Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү да бул долбоорду ишке ашырууга убада берип, быйыл жылдын аягына чейин алгач Бишкек шаарында, кийин өлкөдөгү кан жолдордо көзөмөл камералары орнотуларын жарыялаган. Акыркы кырдаалдан соң Абылгазиевдин өкмөтүнүн убадасы аткарылары күмөн экендиги тууралуу пикирлер айтыла баштады. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев коопсуз шаардын айланасындагы акыркы кырдаал учурдагы өкмөттүн деңгээли менен дареметин көрсөттү жана мындан аркы тагдырын да аныкташы мүмкүн деген пикирде.
Сөзсүз жоопкерчилик болуш керек. Бул техникалык себеп эмес, бул ошо адамдардын шалакылыгы. Ал техниканы деле адамдар карап атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт өзүнүн бетине жабына турган бир гана ушул коопсуз шаар болуп аткан, эгер буну да кыла албаса анда өкмөт алышка бара албайт. Ар бир күн кымбат, бир күндө канча адам өмүрү кыйылып атат? Бир адамдын өмүрү канча турат? Ал баасыз да. Анан ушул нерсени ушундай айтып деп мына келгенине 4 ай болуп атат өкмөт, 5 ай болуп атабы? 5 айда бир долбоор киргизе албаган өкмөттүн эмне кереги бар дейм да? Булардын шалакылыгы, эгер булар буну эптей албаса анда булардын уже белге мындай өкмөт кереги жок болот да.
Ошол эле кезде эмне себептен коопсуз шаар долбоорунун жолу катуу болуп улам улам өтпөй келет деген суроо туулат. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов бул долбоорду Кыргызстандын эгемендик жылдарында чуусу бүтпөгөн кумтөр долбоору менен салыштырат. Ал долбоордун ишке ашпай жатканына маселенин ашкере саясатташканы жана мамлекеттик органдардын жоопкерсиздигин себеп катары көрөт.
Канчалык көтөрүлөт, мынакей президент да бул тема жөнүндө көп сүйлөдү, көп айтып туруп, мынакей бизде ушунча авария болду, мынча болсо. Ушул нерсеге если не отреагирует, тогда, конечно, бул өкмөттүн мүмкүн акыбалын көрсөтөт да. Бул көрүнүктүү, элдин көзүнө көрүнүп турган бул показательный проект болуп атат да. Ошондой болуп турат да, мен оюмча башаламандык ошол эмнен ичинде болуп турат да. Бул жерде технический, технологический эч кандай проблема жок, юридический проблема жок. Жолун тапса болот да, жакшы элечи. Анан ошол үстүдөн чечилген чечимдин күчү канчалык жетет деген маселе болуп турат да. Политический өкмөт кумтур болуп калды, кыска экинчи кумтур болуп калды да.
Кыргызстанда ири шаарлар менен кан жолдорго видео байкоо орнотуу тууралуу маселе жол кырсыктары көбөйгөнүнөн улам көтөрүлөт. Акыркы 10 жылда өлкөдө 11 миңден ашык адам жол кырсыгынан каза болсо, алардын миңи жаш балдар болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги 2018-2019 жаңы окуу жылында 3000 чукул мектеп мугалимдеринин ишин жакшыртууну пландап жатат. Анын алкагында пенсия курагындагы 2000 мугалимдердин сааттары азайып, 1000 өткөн сабактары да кайра каралып чыгат. Министрликтин бул кадамы коомчулукта, анын ичинде ошол эле оптималдаштыруу шарапатына учураган мугалимдер арасында бүдөмүк ойлор менен сындарды жаратты. Билим жарчылары жетишпей жатканда аларды кыскартуу туурабы? Бактыгүл Чыныбаевадан уксак.
Атын атагысы келбеген, 1996 жылдан бери жогорку класстарда география, тарых сабактарынан берген мугалим быйыл мектепке өтүүчү сабактарынан куру жалак калып, томсорубол турат. Ал жаңы окуу жылы башталарына аз калганда чыккан мектеп жетекчилигинин бул чечими жеке эле моралдык, психологиялык сокуу болбостон, тиричилигине да тескери таасир тийгизерин айтып капа.
Жумушка көнө алган киши көп нерсени психологический дагы эме, моральный дагы эме таасир берип, өзүңөн өзүң ушу бир башкача болуп турат экенсиң. Мурунку сетке түшсө 18 саат менен болчу да, ошол сыяктуу кылып атат да. 18 саатка такап чөнтөкөт кантип таасир этпесин? Үйдө студент бала бар, анын контрагын төлөш керек. Мен өзүм жалгыз аялдын балдарым бар, багыш керек да. Мен ушу мектептен эле үмүтүм болуп атат. Эми баягы өзүмдүн специм болбосо дагы, берки этика мындай ушундай сабактардын.
Мугалимдердин кесиптик деңгээлин жакшыртуу буйругуна 2018 жылдын январь айында Билим берүү илим министрлиги тарабынан кол коюлган. Бирок көз караңыз, Булан институту 4 айга чукул иликтөө жүргүзүп, май айында дал ушул оптимизациянын айынан өлкөдө миңдеген мугалимдер ишсиз калаарын, аларга эч кандай түшүндүрүү иштери жүрбөгөнүн айтып чыккан эле. Институттун жетекчиси Чолпон Орозобекова министрлик белгилеген 3000 мугалимден да көп билим жарчылары ишсиз калып, социалдык чыңалуу келип чыгышы ыктымал. Буга өкмөттүн билим берүү жаатындагы туура эмес саясаты айыптуу деген ойдо.
Ар бири биз айылдарды көбүрөөк кытырдык ушул жайындачы. Анан мына мектеп директорлору өздөрү айтып атат. Эсебибиз боюнча ошо 20 мугалим минимум 60 мугалимге чейин бошотууга аргасызбыз депчи. Ошондо демек эсептеп көргүлө, жалпы республика боюнча 2200 ашыгыраак мектеп болсо, бир топ эле көп мугалим бошоп атат. Албетте жумушсуз калат бардыгы тең. Алардын үй бүлөсү кандай болот, эмне болот? Бул жерде эми социалдык көйгөй, социалдык чыңалуу коомчулукта кайрадан күчөйт. Мисалы өкмөттү жана министрликти түзмө-түз күнөөсү бар. Эмне үчүн 2010 жылы айлык эсептөө механизми өзгөртүп атканда ушунун баардыгын ойлонгон эмес.
Ал арада министрлик коомчулукта кызуу талкууланып жаткан бул маселени айрым массалык маалымат каражаттары туура эмес элге түшүндүрүп жатканын, мугалимдерди кыскартпай эле алардын сапатын жогорулатуу үчүн бөлүштүрүлгөн сааттарын азайтып, ардактуу эс алууга учуру келген 2000 мугалимди гана иштен кетирерин билдирет. Билим берүү илим министринин орун басары Надира Жусупбекова өлкөдө мугалим жетишпей жаткан учурда кыскартуу алардын башкы максаты эмес экенин белгиледи.
Пенсия курагында жеткенден кийин, чарчагандан кийин, чалыккандан кийин ал эс алууга деле укугу бар да чым. Ал эми региондордо жаш мугалимдер көп жылдан бери кезекке турган мугалимдер бар. Мектепте такыр орун бошобой, пенсионерлер иштей берип, алар такыр мектепке кире албай калган да учур болгон да. Эми алар ошол мектепке кирип атат. Мектепке жаш мугалим кирери менен насаатчы бөлүп беребиз. Алар үйрөнө баштайт. Негизи мындай кыскартуу деген жок да, бул окуу жүктөмүн туура оптималдуу бөлүштүрүү болуп жатат. Мисалы абдан тоң, абдан көп саатты алып иштебеш керек мугалим. Анан абдан кичинекей аз саатты алып иштебеш керек да мугалим. Мугалимдин тажрыйбасы өсүп өнүгүш үчүн ал оптималдуу бир 18-20 саат жок деген.
Жогоруда сөз болгон Булан институту жалпы орто билим берүүчү мекемелерде сабак өткөн ар бир 7-нчи мугалим пенсияга эч ак чыккан улгайган адам экенин, пенсия өлчөмүнүн төмөндүгүнө байланыштуу алар мектептен кете албай иштеп жатышканын жазган. Мугалим тартыштыгынан Бишкектеги жекеменчик лицей, орто окуу жайлар да жапа чегүүдө. Кыргыз Тоо геологиялык жана байланыш коллежинин директору Венера Кудайбергенова министрликтин буйругу менен иштен четтетилген педагогдорду өз окуу жайына ишке чакырды.
Математика мугалим, английский мугалим керек мага. Жаштарды иштетпегенде ким иштетмек керек? Жаштар үйрөнүш керек да ушуну. Физикадан керек, кыргыз адабияттан керек, математикадан керек. Ошол, если ошондой мугалимдер болсо, да пожалуйста, почему бы нет? Мектепте мисалы үчүн 3000-4000 иштесе, менде эң аз айлык 8000 өйдө.
Кыргызстанда азыркы тапта 2200 ашуун мектеп бар. Аларда сабак берген педагогдордун саны 80000 чукул. Адистердин жетишсиздиги алыскы тоолуу айылдарда, шаардагы жаңы конуштун мектептеринде катуу байкалат. Бул сыяктуу кемтикти жабыш үчүн эс алуудагы миңдеген мугалимдер кошумча саат алып иштеген практика көп жылдан бери эле колдонулуп келет. Эми быйылкы жылы анын кандай уланары азырынча белгисиз. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 25-август ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окусаңыз болот. Студияда Элиза Кининбаева. Жаш жазуучу Ольга Пактын балдарга арналган кыргыз тилиндеги аңгемеси жарык көрдү. Менеджерлик кесиптер калаган Ольга учурда бала багып үйдө. Ал 2 жылдан бери балдар адабияты, фантастика жанрындагы китептерди жазуу менен алек. Анын балдарга арналган чыгармалары Кыргызстанда сатыкка чыкса, фантастикалык жанрдагы китептери интернет басылмаларында Украина, Орусия өңдөлкөлөрдө окурмандарын таап келет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
2 жылдан бери үйдө баласы менен алек болгон эне бош убактысын жазуучулукка арнап келет.
Желание писать оно появилось ещё в начальной школе.
Кичинекейимден бери жазганга кызыгам. Мектеп курагында баяндама ырларды жазчумун. Көп китеп окуган адамдын мээсинде ар кандай сүрөттөмөлөр пайда боло берет экен. Аларды кагаз бетине түшүргүм келет. Мурун иштен кийинки убакта жазчумун. Азыр бала менен үйдө бош убакыт тапсам эле жаза баштайм. Бирок бала менен ага үлгүрүү кыйын эле.
Жакында эле Ольга Пактын балдарга арналган кыргыз тилиндеги аңгемеси жарык көрдү. Эмне үчүн Боодон булутка ачты аңгемеси булутту караган Боо деген киши жөнүндө. Аңгемеде Боо булутка берген сөзүн аткарбаганы үчүн булут андан качып кетип, Боонун анын издегени баяндалат.
Боо эртең менен туруп, сүйүктүү булуту жок экенин көрүп капаланат. Жолдон заңгыранган күн сарайынан уч баратып, күн, күн, менин булутумга акка кеткенин көрдүңбү? Деп сурады.
В голове рождается сюжет.
Бу ойлоп табылган карман. Ал менин жолдошум. Менин жолдошумдун аты Борис. Аны эркелетип мен Бо деп чакырам. Биринчи сериясында Бо ката кетирип, аны оңдоо үчүн аракетин жумшайт. Экинчи сериясында Бо канткенде күлөт деген темада жазгам. Окурман Бонун окуяларына күбө болот. Жомок, сыйкыр жанрында баары баяндалат.
Это рассказ для деток, сказка.
Ольга Пактын аңгемелерин Кутаалам балдар басылмасы басып чыгарат. Ал мектепке чейинки балдарга арналган. Биринчи китебинде тиражында 1000ге жакын экземпляр жаш балдар менен иштеген уюм мектептерге таратылган. Өзгөчө балдар чыгармалары тыкыр текшерүүдөн кийин гана басылмага жиберилет. Ольганын айтымында балдар китептерин жазууда атайын стандарт бар.
Я себя детским писателем никогда не считал.
Балдар аңгемесин жазуу оңой эмес. Мен адегенде аңгеме жазуудан корком. Жаш балдар үчүн аңгемелердин атайын стандарты бар. Мисалы, мектепке чейинки балдар үчүн аңгемелерде ар бир сүйлөм 3 сөздөн ашпашы керек. Ар бир барагында жеңил, 2 же 3 сүйлөм гана жазылышы керек. Жаш балдар эмоцияларын ачык билдире алышат. Алар чын дилинен күлүп, ыйлап же сарсана болушат. Ошондуктан жомоктун баш каарманы аларга жагып, мына ушул эмоцияларын жарата алышы керек. Балдар аңгемесинде жазуу стилинен сырткары сүрөтчүнүн милдети чоң. Ал балдарды кызыктырчу кооз, ачык түстөрдөгү сүрөттөрдү тартууга тийиш. Ал үчүн сен жазуучу катары ага ошол ой идеяны текстиң аркылуу беришиң керек.
Ольга Пак өзү классикалык адабияттын көрманы, бирок анын жазган китептеринин дээрлик баары фантастика жанрында. Пак балдарга арналган аңгемелерден сырткары эл аралык интернет басылмалары үчүн фантастика окуяларын жазып жүрөт. Анын «Эра вечности», «Когда рвутся небеса» китептери Украина, Орусиядан өз окурмандарын тапкан.
Фантастика, она продается онлайн.
Фантастика жанры мага абдан жагат. Мында оюңду каалагандай билдирсең болот. Мындай жанрдагы китептерди көбүнчө өспүрүмдөр, жаштар окушат. Мен аларды жазуу үчүн жарым жылдан бир жылга чейин убакыт жумшагам. Алардын бири былтыр фантастика жанрында жазган жазуучулар арасында Киевде өткөн сынакта 3-чү орунду ээледи. Бул мага кадимкидей дем берди. Ал китептерде галактика, башка планетадагы жашоо тууралуу сөз болот.
Жаш жазуучу Ольга Пак эмгектери үчүн жарытаарлык акча албайт. Ага карабай, ал жазуучулук өнөрүн өркүндөтүп, изденүүнүн үстүндө жүрөт. Расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда жылына 200 балдар адабияты боюнча китептер басылып чыгарылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 21 94 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттыктын таңгы чыгарылышын улантабыз. Моту Жоомарт уулу 2 ирет Сибирге сүргүнгө айдалган. Эрчишип келген 2 азаптан аман калып, жашоо өйдөлөгөндө үй жай күтүп тиричилик кечирген. Кырчын курагында баатыр катары таанылып, совет бийлиги кезинде алгачкы колхоз уюштуруп, биринчи башкарма болгон. Сталиндик репрессияга бир айылдан 12 адам туш келип, андан жалгыз өзү аман кайткан. Моту Жоомарт уулунун баштан кечирген окуялар кызыктуу, татаал, кайгылуу, оор. Куунту курмандыктарынын кезектеги берүүсү Моту Жоомарт уулун эскерүүгө арналат. Калган кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Моту Жоомарт уулу тууралуу маалыматтар аябайлы аз. Алардын бир тобу аңыз кепке айланып, акыйкаты кайсы, апыртмасы кайсы жакшы билинбей, мезгил бүктөмүндө унутулуп баратат. Учурунда ал кишинин башынан өткөндөрүн жазып алган бирөө болбоптур. Анын үстүнө коммунисттик бийлик жашырып жаап келаткан ачуу чындыкты шардана кылууга батынган кишинин чыгышы деле күмөн болчу. Өмүр бою эси көөнүнөн кеткис азапты көргөн адам кантип эле кайрадан башын кайнап турган шоруңо дагы малгысы келсин. Моту Жоомарт уулу биринчи ирет Сибирдин сөөк какшатчу суугуна жаш кезинде сүргүнгө 1916 жылы айдалган. жаш курагы эл үчүн эч нерседен тартынбай, отко десе жалынга, сууга десе тартынбай кечке даяр баатыр жигит. 1916 жылкы элдик көтөрүлүштө чогулган журт жабылып кан шайлап алган кадимки Канат Абукиндин катарында токмоктогу аскердик чепке чабуул койгуга катышып, оңунан чыкпай калган уруштан кийин жумгалга кайра тартып, өз жеринен орус аскерлеринин колуна түшүп, алыскы Сибирге сүргүнгө айдалган. Арадан жыл өтүп, Орусияда бийлик алмашып, Моту Жоомарт уулу азаптуу жайдан аман эсен жерине кайтып келген. Совет бийлигинин канат бутагы кенен жайылып, колхоз түзүү башталганда жолдоштору менен биригип, жаңы чарба уюштуруп, тапкан малын ортого кошуп, биринчи колхоз башкармасы болуп калат. Жаңы бийликтин айткан дегенин аткарып иштеп жүргөн чагында дагы бир азапка башым алынат. Кандай да болсо айыл арасынан белдүү жетекчилер арасынан эл душмандарын табуу, аларды элдин эсиги өнүнөн кеткис кылып жазылоо өнөктүгү күчөгөн чакта социал туранчы совет бийлигине каршы кутум уюштуруучу катары айыпталып, 12 айылдык активдер камакка алынып, алыскы Сибирге айдалган. Моту Жоомарт уулунун экинчи сүргүнү кыйла жылдарга созулуп, 10 жыл ашуун убакыттан кийин катарын бузбай кеткен кыргызлардын арасынан жалгыз өзү туулган жерине кайткан. Согуштан кийинки оор турмуш, ак жерден бийликтен ыдык көргөн башкарма айылында көнүмүш турмушун улантат. Үйлөнүп, 3 уул, 1 кыз көрөт. Ал кишини билгендердин айтуусунда негедир башынан өткөргөн ого эле көп азап тозогун, арылбаган шорун шардана кылчы эмес экен. Кыязы миллиондорду өксүткөн бийлик зомбулугу өз өлчөсү менен кетсин деп, көңүлдү чөгөт маанайды пас кылган өмүр бүктөмүн эстегиси келбеген окшойт. Моту Жоомарт уулунун жаштыгы эрдик менен намыска ширилген окуяларга бай, көпчүлүктүн көз алдында өткөн. Белгилүү санжырачы Сагындык Сапарбаевдин ырасташынча, ал кырчын жигит курагында айтылуу текеп алма менен эр сайышка түшүп, чоң сыноодон мөөрөйү үстөм чыккан экен.
Менин таятам Жаркынбай уулу Саралда деген болгон. Ошол өлкө илгери ушул Мырзабек деген болуштун тиги жигити Кызылчок деп койчу экен. Чоң отулатур революция болоордон мурун 16 жылы ак патша чыгып бияктан көтөрүшпадыбы? Ошол жерде дагы отулатур токмокко батыр Канат бий дегенге кошулуп бир топ каршылык көрбөшүп ошолден. Ошол орустар менен дагы согушкан экен. Совет өкмөтү келгенден кийин колхоз уюштурушуп анан ошондо башкарма болгончу экен. Күн күнү отурушуп чериндерди эсептир 12 киши активдер ушинтип отурган кесекте Мотатанын үйүндө анда эл чейиштеп койчу жанакы бир бакалоочтор айтышып анан бири тияктан келип анан ошондо совет өкмөтүнө каршыга билүүчүлөр уюшуп алып бир каршылык эметип аткан кесер деп бирөөнүн ушагы менен баягы 12 кишинтен бир реперсирүүтүп айдап кеткен ошо айдан барып келгенде 46 жыл келген деп атпайм ошо анан каякта бир 60 өткөндө кемпир алып анан кийин ошондо уну баласы Асанкан деген анан Аманкан деген баласы анан Бектурсун анан бир кызы бар 4 балалуу болгон киши да ушунун ошол балдары дагы жакшы өскөн Асанкан деген баласы менен мен тең түшүлөм а дагы ушундай атасына окшогон олбурлуу балбан жигит болчу мындай спортко катышып тетиги училищадан окуп жүргөндө бул шаарга чейин ушул баласы дагы күрөшкө катышып жүргөн моту жөнүндө ошо саралы таятам айтканын айтам да ал киши ушу жомок кылып эле ушул сүрөт деп ушундай болуп айтып калчу бул минтип барып келгендин кийин анан бул жанакы реперчи болуп 12 киши отуруп башкарма болуп тиги моту башкарма болуп ошол жерге кеткенинде ошо эл менин атам да айтып калчу ушун эме ошол убакта реперсияда мен кийин бул бергалдаса баш алгандай болушуп ошол эле бир лосман деген чыгып кыргыз эли билими жок эмелер бири бирин көрө албай эле бирин баягы ушундай экен деп ушаттап жакшыраак чыгаандарын ушинтип эле ферма тиңдеринде башкарма болгондорун жакшыраак чындарын эле көрө албагандар аркылуу моонтуп атат тигинтип атат бул совет өкмөтүнө каршы деп атат десе эле бир шачмерлер эметип кеткен бул реперсия деген бул кеткен ушул кыргыздын тымдары бүтүп кетпеди мына канча мына республика масштабында колхозда ушу колхозчуларда айылдык масштабда жанагы 12 киши кетип атат канча деген чыгаан жакшы адамдарыбыз калды ошол реперсияга кеткенден жана мот ата тиги ошо жаңысыне келдим деп жаңысыне ошо мен келдим деп атат ошо жана 12 кишимизин жаңысыне ошол киши кайра айтып келтир ошолойдон дайы жоголуптур ал киши калгандар анан ал убакта ушундай катаал заманда ушундай тыкынчылар чыгып жана эжооп жана анын эмеси бар экен лосманов дээ болгон экен ушундай эмелер жерден дагы ошо элдерди эл сейиси деп койчу экен да эл сейиси деп койчу мен эл сейиси статья деп анан камап эле ошентип кыйнап эле жакшылардын баарын атып жоготуп тияк-тияка сүргүнгө айдап жолаткан экен да. Кийин ошолор кармалышты го. Мындан башка центрда далай кишилери барып кинонун ичинде келип кайра келгендер бар болчу. Ушул Карабаткак деп коет. Мурун Карабаткак ошо жыңгалдарында Карабаткак айылды болчу. Азыркы кесе кысыл жылдыз айылы. Ошо Карабаткак айылында Карабаткак колхозун уюшуп ошол киши башкарма болгон экен. Сол Тылк деген киши дагы ичинде жок ушундай бир малдуу кишилер тыңыраштары ошо мал чабылтып ушинтип колхоз уюштуруп көрсөткөн экен. Анан кийин ал киши Модубаев Исмаил деген иниси болуп калат. Уруктары чекти. Ошо Модубаев Исмаилга өткөрүп берген экен кетенен. Ошо Модубаев Исмаил ошондон кийин ошо Карабаткакта колхозунда башкарма болуп калат. Андан кийин ушу Молотов колхозу болду менин билишимче. Анан Молотовдон кийин ошо Кызыл Жылдыз колхозу болду. Ошо Кызыл Жылдыз деп айтканы бул мындай экен да, ушул жерде Кызыл Жылдыз айылда баяп жанакы тиги солдаттары буденныйдын атчандары келген экен да. Анан ушу Кызыл Жылдызга ушу Карабаткакка чатырларын тигип ушул жерге өргүп калат экен да. Анан ошо Кызыл Жылдыз деп ошондон аталып калыптыр да ошолордун келген убакта. Ошондо Жумгалдын ичинен ошо Мырзабек би акылдуулук кылып бир орустун кызын багып алып ошону катып анан орустунусу чыгып кой буларга тийбе деп ошол Жумгалдын кеңи үрү жагы тетиги бийкандамынды бери жагы качпай алган. Кайрыма деген айыл бар, Чаек, Мооруке, ушу Кызыл Жылдыз, Карабаткак, Көгөй деген Өрнөк деген айылдар. Бүгүнкү жактан эл үркүнгө качып алган. Ошол жанакы бийкандан өйдө кызылтып кызарып мына үркүнгө катышкан ошол убакта. Колхоз болуп дагы эле Кызыл Жылдыз айылыбыз.
Дет Сагындык Сапарбаев. Анткен менен Моту Жомарт уулунун кеңеш бийлиги кезиндеги өмүр жолу өзгөчө оор. Жок жерден жалага кабылып 10 жылдан ашуун убактысы дагы Сибирде өтөрү оюна деле келбесе керек. Репрессиялануучу кишилер санын пландагы көрсөткүчкө жеткирүү, жоготонтушчу планды аткаруунун курмандыгы болорун ал кайдан билсин. Аны менен абакка түшкөн 11 активдин арасынан туулган жерине жалгыз кайтышы анын турмушундагы өзгөчө бир учур болгон. Чоң атасынын өмүр таржымалына белгилүү журналист Нурдын Мотуев кийинчерээк кызыгып, эчен баалуу эскерлер ээси менен кетип калганын өкүнүч менен эскерет.
Өмүрүндө бүгүн жок эсеэс көрсөткөн экен. Анан бирок ошол кишиде өзү эр эмес жигит болсо керек. Найзага кимдер түшүшү мүмкүн? Найзага түшкөн адамдар жөн кишилер эмес да булар. Ажалга эле түз эле ажалды көрсө кетип баратат да мындай чет бакла. Эгер кимдерден кылтыкча эле тиги каршыласынын найзасы антан түшкөн, анан ушул ат үстүндө чебер болгон экен, өзү тим болгон, тең түшүлөрдүн арасында дагы мындай лидерлик сапаттары мыкты болсо керек да, ошон үчүн ошол кишини токтотуп ошого ставка коюшкан окшойт да. Падышалык Россия тутаж элдердин көтөрүлкөсүнө себепкер болгон эле. Ошондо эр жигит кез экен, ошондо Канат бийге барып кошулат, өзү урактуу теңчи жигиттер менен барып анан Канат бийди кадимкидей эле Ормон хан сыяктуу эле көтөрүшкөн экен түндүк кыргыздар, ошол Орусиялык падышанын зомбулугуна каршы көтөрүлөбүз деп. Анан ошондо барып кошулуп токмок чегин штурмга кеткенге катышкан экен, бирок ийгиликсиз болуп калып анан кайра качып келип ушул кочкордон эки бөлүнүп кетишкен. Канат бий ат башын көздөй, мотулар жумалды көз мезгилде бирок орустардын колуна түшүп калат. Анан биринчи жолу ошондо сүргүнгө айдалган экен. Анан 17-жылы революция болуп ошонун эркини менен аман калат. Анан кайра эл жерине келип кийин колхоздоштуруу мезгили башталат. Ошондо айылдан чыккан тын 3 киши бар экен. Тултук, Эгеш, анан Моту үчөө ортого мал коюп биринчи колхозду түптөшүп, анан биринчи башкармасы болгон экен Карабаткак деген колхоз түптөшөт. Азыркы Кызыл Жылдыз айылы. Сол жерде биринчи башкармасы болуп 2.5 жылча иштеген, билимсиз болгон. Ал кезде колхоздоштук мезгилинде билимге деги анча көңүл бурбаса керек. Болгону баягы эл арасынан жигердүү баягы активный кишилерди ставка коюшу керек да ошол кезде. Анан повышение квалификации деп ошол кезде билимин жогорулатыш үчүн сунуш келгенде ал өзүнүн мындайраак тууганы Исмаил деген жаш идиректүү жигит болгон, ошонун ордуна жөнөтүп кийин анан ал окуусун бүтүп барып башкарма болгон экен да. Анан 37-жылкы кадимки жанагы репрессия капсагы келип калган экен. Ошондо Мотунун үйүндө 12 адам шеринеде отурганда 12 күн тең салып кетет дагы, айыбын эми деп угушат. Пан туркизм мамлекетин колдоп аткансыңар, совет бийлигине каршы чыгып аткансыңар деп туруп, заговор уюштуруп аткансыңар деп туруп анан 12 күн тең сүргүнгө айдап ийет. Булар деген эми мындайча айтканда ошол 1937-жылдагы репрессиянын айылдагы курмандыктары болуп атат да. Мисалы үчүн Төрөкул Айтматов, Баян Исакеевдер республикалык масштабтагы активдер катары репрессияга тартылып атса, булар ошол айылдын деңгээлиндеги активдердин репрессияга тартылышы катары көрсөтүп турат да. Анан ошон менен сессияда жүрүп 46 жылы кайтып келет. 46 жылы кайтып келгенде жанындагы 12 кишинин жаңгысы өзү кайтып келген экен да. Чоң апабызга үйлөнүп 47-жылы ошондо 60-дан өтүп калган экен. Биринчи уулу Асанканды көрөт. 49-жылы биздин апабыз Аманканды көрөт. 51-жылы Бектурсун Байкени көрөт. Андан кийин анан Топокан эжени көргөн экен да. Колхоздун жумушунда ферма болуш деген кийин ошо имамдын жардамы болуп жүрүп анан көзөткөн экен да. 1882-жылы болуш керек. Аманкан өзүм атам. Биз өтө эле скромный киши болчу. Анан бул жөнүндө айтчу деле эмес. Чоң атабыз жөнүндөчү. Кызы бир эки сурасам ушундай да үстүртөн айтып койгон. Анан эмнегедир бул жөнүндө унчукчу эмес да. Мен аны качан өзүмдүн атам көзү өтүп кеткенден кийин анан айылдагы кишилерден угуп атпайм көп окуялардынчы. Атам деле Жумаев сыяктуу баягы өзү мындай чыгармачылыкка жакын киши болчу. Өзү жазып жүргөн колтонмалары бар экен. Ошонун баарын мен кийин көзү өтүп кеткенден билип атам да. Эмнегедир ал ушул нерсе жөнүндө унчукчу айткысы менен келчү эмес да. Эми баягы бул дагы Алла тааламдын маңдайына пешенесине жазып койгон тагдыр экен. Бирок ушул тагдыр дагы мындай өтө кызыктуу болуп атты бүгүнкү күндө. Мен ошону угганда көзү тирүү, көзү билген кишилерден жазып албаганыма же угуп кагазга түшүрүп болгонуна кийин аябай катуу өкүнүп жүрөм. Бирок эми да кеч эмес, эми да бир 1-2 кишилер бар экен айылда, ошолордон дагы маалымат чогултуп жүрөм. Жанагы Жапар Кенчиев сакалдын Отуу Атыр Кыргыз Найзакерлеринин акыркы өкүлү деген китеби даярдалган. Ошол китепке дагы канчамча кошумча маалыматтарды кошуп ошол китепти даярдап атасыңдар, буюрса чыгып турат.
Дейт Нурдин Мотуев. Сталиндик репрессияга кабылган инсандардын кыйласына мүнөздүү бир өзгөчөлүктү айтпай кетиш кыйын. Өксөсү терең өкүнүчтү башкалар билбей, кадалы укпай, андайдан алыс болсун деген этият сезимби? Же өмүр бою эстен кеткис азап кыйноолордон биротоло жүрөгү өлүп калганбы? Иши кылып кайнап турган шорго түшкөн кайрандар аң сезиминин тереңинде катылган ачуу чындыкты ачылып айта беришкен эмес. Анын үстүнө совет бийлиги кезинде жасалган адам үчүн алчу кызыл кыргын тууралуу кеп кылуунун коркунучтуу дагы бир жагы бар эле. Жакын деген кишилерге сыр кылып айтылган кеп сырдуу кесип ээлерине жетпей калат деп эч ким кепилдик бере алмак эмес. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү тарыхый инсан Моту Жоомарт уулу тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Баркыт революциясы менен келген армян өкмөтүнө 100 күн толду. Премьер-министр Никол Пашинян эмнени өзгөртө алды? Коррупция менен күрөш максатына жеттиби? Жаштардын командасы кандай иштеп жатат? Аларга элдин ишеними кандай? Кесиптешим Али Токтокунов Ереванга барып ушул жана башка суроолорго жооп алып келди.
Азат! Азат! Аяктан! Азат! Азат! Азат!
Менин алдымда жана артымда азыр армян эли жана Армениянын өкмөтү келатат бүтүндөй. Булар бүгүн Арменияда тынчтык жолу менен элдин сүрү менен бийлик алмашканынын 100 күндүгүн белгилеп жатышат. Өздөрү муну Баркыт революциясы деп атап коюшат. Дал 100-120 күн мурда мына ушул көчөдө, мына ушул топ, мына ушул артта келаткан өкмөт өкүлдөрү Армениянын эртеңки тагдыры кандай болот экен деп түйшөлүп чыгышкан болчу. Анда эртеңки тагдыры белгисиз болчу. Ошондон бери кичинекей өлкөдө чоң өзгөрүүлөр болуп атабы, бүгүн айтып беребиз.
Никол Пашинян 100 күндүк отчетун бермекке жана келечек пландары менен бөлүшмөккө элди аянтка чакырган. А бул болсо ага чейинки жөө жүрүшү. Премьер Пашинянга ара чолодо суроо бергенге үлгүрдүм.
Скажите, пожалуйста, вы говорите, что с коррупцией компромисса не будет, и каким образом не будет, и как будете бороться с коррупцией?
Потому что это не я борюсь с коррупцией, это армянский народ борется с коррупцией. И его армянский народ невозможно победить просто, невозможно перебороть.
Когда вы видите армянский народ, реальные изменения?
А сейчас они уже видят.
Нет, реальные изменения, экономические, коррупционные, другие.
А уже вы не в курсе, что сейчас
в Армении? Я в курсе, но еще.
Если вы имеете в виду все больше и больше, с каждым месяцем, каждой неделей будет все больше и больше успехов и все больше новых позитивных событий.
Спасибо.
Биз микрофонду көбүрөөк элге сундук.
Элдин жашоосу жеңил, эркин болуп калганынын өзү канааттандырат, анткени бизди бир нече жолу сатып келишкен. Эми чыныгы эркиндикке жеттик. Эгер булар да кылтыңдаса, ордуна коебуз, көтөрүлөбүз. Кайда барышмак?
Поднимутся, куда денутся? Я думаю, Пашинян сделает все, что мог.
Менимче Пашинян колунан келгенин жасап атат. Азыркы кырдаалда андан көптү күтүү мүмкүн эмес. Башкысы алар таза, эң башкысы ушул.
Экономика жагында эчтеке өзгөргөн жок, бирок күтүп атабыз. Пашинян кызматта болсо эле баары акырындап болот. Тигилерди 20 жыл күткөнбүз. Азыр да күтөбүз.
Ордуна башка ким болбосун дароо айлык пенсия же башканы көтөрүп жибере албайт. Азыр Армения талкаланган абалда турат. Бутуна тургузуу керек. Ошентептеп Пашинянга ишенип атабыз. Эң башкысы ал буга чейин тиги олигархтардын мурдагы бийликтин бетин сыйрыды. Кандай жашашканын, кантип уурдашканын көрсөтүштү.
Мен Николь Пашинянды абдан жакшы көрөм. Бул бир. Экинчиден өзгөрүү өтө көп. Эсептеп бере албайм. Жөн гана Армениямды чексиз сүйөм. Башка эчтеке айта албайм. Бул менин майрамым болду.
Албетте, аянттан жалаң кубанычка толгон көздөрдү көрүп, сөздөрдү угууга болот. Бирок башка жакта абал өкмөткө баа кандай? Митингден чыгып, арачоодо базарга жөнөдүк.
Шарманы чувствует облегчение.
Потом посмотрим.
Кийин көрө жатарбыз. Азырынча эмне кандай экенин айтууга эрте. Жакшы ой менен эле жашап жатабыз. 5 мүнөттө ары бери кылып кой кудай. Сыйкыр таякча бар беле.
Это волшебной палочки нету, что сразу за 5 минут все устроит.
Акырындап алмашып атат. Жаңы адамдар, жаңы ой пикирлер. Бизге өзгөрүү өтө керек. Пенсияны көтөрсө деп күтүп жатабыз. Болот. Жаңы жылдан кийин баары жолго коюлат дешти.
Цена на бананы уже снизился.
Банандын баасы арзандады. Анткени мурда монополия болчу. Ошондой эле кумшекер баасы да түштү. Биз ушуну көрүп турабыз азыр. Бензин арзандаган жок, бирок аны да күтүп атабыз.
Бензин снизился конкретно, но мы ждём.
Азыктарды бекер айтып жаткан жок. Көп товарларды Арменияга монополисттер импорттошот. Эркин ишкердикке жол ачууда армян өкмөтү азырынча банан менен кумшекер монополиясын жеңип, мунусу эл оозунда көп айтылууда. Биз жолду улап, борборго канаатташ Норакертке кирип бардык. Башка айылдарда эле бирдеги алдуу күчтүүлөрдүн көбү Орусияда мигрант. Биз барган үйдөгү уста Гагик, классташы Гамлет өкө Сибирдин суугун мурда көрүп келгендер. Дал ушул жерден Баркыт инкылабынын эпкини тууралуу кызык кеп уктук.
И вот каждый село, каждый учреждение.
Мына ар бир айыл, мекеме, институт же ооруканадагылар чогулуп атышат. Көптөн бери проблеманы билип, бирок тилди тишке басып жутуп келишкен. Азыр ачык чыгып атышат. Кет, кет, кет деп. Мисалы, биз айыл өкмөттүн жетекчисине каршы чыктык. Анткени оорукананын сельсоветтин имараты, жер тилкелери кайда кеткенин эч ким билген эмес. Инкылаптан кийин эмнеге оорукана жеке колго өтүп, үйгө айланып, дубал менен тосулуп калды деп сурай баштадык. Тергөө башталганына бир ай болду. Акыркы документине коюлган колго чейин бүт текшерилип атышат.
Подписи, все полностью.
Орусияда жүргөндөрдүн айрымдары кайтууда дешти. Бирок айтымдарында Норакертте азыр иштегенге да, мал кармап чарбачылык жүргүзүүгө да шарт жок.
Эчтеке жок, көлөкөлөп эле олтурабыз. Мурда бир жерде кийим тиккен фабрика бар болчу. Биздин айылдан эле 200 чамалуу киши иштечү. Азыр жабык. Эми Пашинян ыргак берип, кайсы бир ишкер келсе ачылып калабы.
Какой человек ход видит, вот Пашинян когда даст момент, 15 бичков держал. Это только бичков.
15 бука кармачумун. Букадан эле ошончо. А өткөн жылы акыркы уюмду саттым. Кантип агам? Эмне менен? Чөп жок, сууга суу таңкыз. Айылыбыздын айланасында таш менен эле тоо калды. Жада калса суу да жок.
Трави нету.
Үгүм аралаш, кайра аянтка келсек, микрофон дале Пашинянда экен.
Бүгүнкү күндө Арменияда коррупция жок. Бирок бул Арменияда паракор аткаминер калбады дегенди билдирбейт. Бул армян өкмөтүнүн жогорку тепкичиндегилер коррупцияга малынган жок жана болбойт дегенди билдирет. Жеке мен буга кепилдик берем.
Майор!
Төрткеш аймурда элем, Никол Пашинян ушунча калың элдин алдында демдүү сүйлөп, өлкө тагдырына кепилдик берип турат дегенге, балким өзү деле ишенмек эмес. Эмесе коррупция менен күрөш тууралуу сөз кылардын алдында ошол убакка бир кылчай болалы. Апрелдин башында Серж Саркисян 2 мөөнөт президенттикте отурганына, мурда бийликтен кетем деп убада бергенине карабай премьерликке аракет кыла баштады. Муну менен катар Пашинян баштаган оппозиция да каршылыкты күчөттү. Алар бирок парламентте туруштук бере алышкан жок. ЕЛК фракциясында 9 гана, ал эми бийликтин Армения Республикалык фракциясында 58 мандат бар эле. Парламентте тең тайлаш албаган Пашинян 15-20 чакты жактоочусу менен аймактарда жүрүш баштады. Адегенде көп көңүл бурулган жок. Эл толкуну Саркисян премьерликке көрсөтүлүп, шайлангандан кийин башталды. Ереванда 10 миңдеген адам жолду бууп, мамлекеттик органдардын ишин үзгүлтүккө учуратты. Эл парламент баш болгон министрликтерди иштетпей, үнүбүздү укмайын тарабайбыз деп турду. Пашинян баштаган жүрүш лидерлерин камоодон майнап чыкпады. Толкугандар көбөйө берди. Еревандагы демонстрациянын 10-чу күнү Серж Саркисян кызматтан кетүүгө арыз жазды. Никол Пашинян зомбулуксуз баркыт революциясы жеңгенин жарыялады.
Арменияда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында көп адам камалган жок, бирок ошол эле учурда коррупциянын же болбосо байманаптыктын элементи болгон нерселер, каражаттар, байлыктар мамлекетке өткөрүлүп жатат. Маселен, парламенттин депутаты, коргоо министринин мурдагы орун басары болуп иштеп жүргөн Манвел Григориандын үйүн тинткен учурда кадимки эле зоопарк чыккан. Эсептеп туруңуз. Бир Европа бугусу мынтип зоопаркка кайтарылган, андан тышкары 5 аюу сейрек кездешүүчү жолборс табылган. Алдагы зоопаркта турат жана кадимки эле Кавказда кездешкен кийиктен эле 10 чактысы чыккан. Андан башка чил жана башка майда жаныбарларды айтпай эле коёлу. Армяндарды эң эле кыжырданканы жана аң таң калтырганы мурдагы чиновник Григориандын эки үйүнөн техникалар, аскер техникалары, тоодо, ташта, карда чыгып бардык жерде жүрүүчү жол тандабас атайын машинелер, кымбат баа автоунаалардын коллекциясы, толгон токой, курал жарактар, ок дарылар табылган. Ошондой эле Карабах согушундагы жоокерлерге деп берилген азык түлүктөр, анын ичинде кийим кечектер, ич кийимдер. Анан эң сезимге тийгени окуучулардын мына ошол жоокерлерге жазган каттары, арноо ырлары, тилектери табылган. Мына ушул армян элин абдан нааразы кылып өкүндүрдү.
Азыр 100 миллион доллардан ашты деп жатышат. Мына ошол каражаттын ичинде ири компаниялардын, аларды калкылап тургандардын, анын ичинде экс-президенттин бир туугандарынын үлүштөрү да бар. Маселен, Серж Саркисяндын иниси ишкерлерден акча өндүрүп турат делип, эл арасында байбача 50% аталган Александрга кылмыш иши козголду. Анын бир уулу 11 жыл мурда адам өлтүргөн деп камалды. Дагы бир уулу мыйзамсыз курал соодасына айыпталып издөөдө. Экс-президенттин экинчи бир тууганы Левон, анын кызы жана уулу да адал жолдо байыган эмес делип издөө салынды. Экс-президенттин мурдагы башкы жан сакчысы шашла банктан чыгып бараткан жеринен бир баштык доллар жана армян драмы менен колго түшкөн. А кишинин үйүнөн дагы 2 миллион долларга барабар нак акча табылганын атайын тергөө кызматы билдирет. Мындан тышкары дагы бир республикачы депутат экс-президенттин жеке олигархы деп эл оозуна алынган Самвел Алексаняндын ири соода түйүндөрү кичи бизнес катары катталып 2% гана салык төлөп жүргөнү ашкерленди. Бул жоопко тартылып жаткандардын ирилери гана жана миллиондор далушулардан кайтарылууда, дейт жаңы бийлик. Чынчынында уурдалган каражат мындан эселеп көп. 2004 жылдан 2017 жылга чейин Армениядан сыртты карай кеминде 6-дан 14 миллиард долларга чейин чыгарылышы ыктымалдыгын Global Financial Integrity эларалык уюму эсептеп чыккан. Биринчи вице-премьер-министр бул каражаттарды кайтарууга көмөктөшүүнү өтүнүп, дүйнөлүк банкка кайрылды. Бирок бийликтен четтетилген Армения Республикалык партиясынын төрага орун басары Армен Ашотян жаңы өкмөттүн кадамдарынан жалаң саясий куугунтукту көрүүдө. Аларды Баркыт хунтасы деп атап, эң ачуу пикирин айтып келаткан депутат.
Они прекрасно понимают, что
Арменияда коррупцияга каршы эч кандай күрөш жүргөн жок. Азыркы өкмөттө андай стратегия жок. Антикоррупциялык делген аракеттер күч түзүмдөгүлөрдүн рейдтери жана кылмыш иштери менен чектелүүдө. Коррупцияга каршы мыйзамдык же институционалдык реформа алегиче башталбады. Реформага муктаждык менен ошол реформаларды ишке ашыруудагы азыркы өкмөттүн мүмкүнчүлүгү шайкеш эмес. Муну алар эң сонун түшүнүп турушат. Мындан ары социалдык экономикалык, тышкы саясат, чек ара коопсуздугу боюнча маселелер күчөйт. Ушуну эске алуу менен алдын ала кысымды күчөтүү алар үчүн бийлигин кармап калуудагы негизги стратегия.
Основной стратегии удержания власти.
Ал эми саясатталдоочу Александр Искандериан куугунтук болууда дегенге кошулбайт. Бирок системалуу реформа али баштала элек, коррупция жойулду деп айтыш эрте дейт.
Требало времени прошло, конечно. Пока мы видим только борьбу с коррупционерами.
Албетте, аз эле убакыт өттү. Азырынча коррупция эмес, коррупционерлер менен күрөштү көрүп атабыз. Анткени кармоолор же иликтөө иштери жүрүүдө. Армениянын бүт проблемалары туташ. Бирин дагы төмөнтөн тартып жогорку бийликке чейинки коррупцияны, бизнес менен саясаттын жоорулушуп кеткенин, инвестициянын жоктугун, тышкы саясат, Орусия, Иран, АКШ менен мамилелердеги көйгөйлөрдү 3 айда, жана калса 3 жылда чечип коюу мүмкүн эмес.
За 3 месяца и за 3 года невозможно.
Пашинян өзү алгачкы 3 айын ийгиликтүү деп алып, эми эффективдүү жана ыкчам реформаларды баштайбыз деп ишендирүүдө. Ереванда таңкы саат 7:30. Биз программабыздын бул бөлүгүндө Армениянын билим берүү министри жөнүндө айтып беребиз. Араик Арутунянды биз ал жөнөкөй болгон үчүн же мына ушундай жерде жашаган үчүн тандап алган жокпуз. Азыр сентябрь жакындап, өзүңүз билгендей, ушул билим берүү тармагы боюнча мындай маселелер актуалдуу болуп турбайбы, ошон үчүн тандап алдык. Министр биз үчүн атайын бүгүн жумушка 1 саат кеч барганга макул болду. Биз азыр күтүп атабыз. Араик Арутунян 3 бөлмөлүү үйдө ата-энеси менен чогуу жашайт.
Яли, очень приятно. Спасибо, что согласились.
Араб жана башка чыгыш элдери боюнча адис окумуштуу. Премьер Пашинян мүчө болгон жарандык келишим партиясын жетектеген. А дегенде эле аз ганакай топ менен жүрүшкө чыкканда жеңишке ишендиңер беле деген суроону бердим.
К этому сценарию не были готовы.
Ушул сценарийге даяр эмес болчубуз, бирок чоң өзгөрүү болоруна даяр элек. Биз жүрүштү баштардын алдында досум жоолугуп, мындан эчтеке чыкпайт, түрмөгө түшөсүңөр, эл буга даяр эмес деди. Бирок биз иштеп чыккан программа чоң өзгөрүүлөргө алып келет, анткени биз элди көчөгө чыгара турган кнопканы таптык окшойт дедим.
Несколько десятков писем я.
Өткөн жумада жеке мага ондогон кат келди. А негизи бизге Facebook'ка, электрондук почтага күнүнө орточо 300-350 кат келет. Биринчи күндөрү өтө оор болду. Айталы, мен дайындалган алгачкы 2 айда бизге чалгандар өткөн 1 жылда министрликке телефон чалгандардын санына жетти.
Сколько за весь год прошла год?
Албетте, биз тажрыйбасыз министрлербиз, бирок бизде саясий эрк бар. Эмнени кантип өзгөрчүштү билебиз. Буюрса, бизде министрлик бир айдын ичинде пландарды иштеп чыгабыз. Ушуга чейин эле көп өзгөрдү. Мисалы, мектептерде. Ата-энелер менен сүйлөшүп көрсөңөр да болот. Майрамдарда акча топтомой, мажбурлап дептер, китеп сатмай тыйылды, же өтө аз. Ошондой көрүнүш болсо, мага Facebook'тан эле жазышат. Бир ирет акыркы коңгуроого акча чогултуп атат деп жазышты эле, барып Facebook'тан түз эфирде көрсөтүп ашкереледим.
Я все это лично зафиксировал на месте. Большая часть
Директорлардын көбү мектепти бизнесинде көрүшөт. Алар шайлоодо чуркап добуш алып берген үчүн мурдагы бийлик ага көз жумуп келген. Шайлоодон шайлоого чейин директорлар билгенин кылышчу. Достугандарын ишке алып дегендей. Азыр жыл сайын мектептерди баалап турган механизм киргизип атабыз. Эмки жылы бардык мугалимдердин айлыгын кеминде 10% көтөрөбүз. Ал эми переквалификациядан өткөндөрдү күн 50%га чейин көтөрөбүз.
Зарплата тех учителей, которые пройдут вот эту переквалификацию при аттестации.
Аздан соң министр Арутюнян жыйынга кетти. Андан соң дароо эле ошол залды карапайым жарандар ээледи. А биз коңшу имараттагы диаспоралар министрлигине баш бактык. Азыр жетекчиси 29-дагы Мхитар Айрапетян. Бизди кенже министрдин кызматка киришип жатып, баалуулуктар жана жүрүм-турум революциясын жасайбыз дегени көбүрөөк кызыктырды.
Кээде революцияны бийлик алмашуу деп эле кабыл алышат, бирок бизде андай эмес. Биздин революция ой жүгүртүүнүн, баалуулуктардын жана мамиленин өзгөрүшү. Албетте, баалуулуктарды өзгөртүү узак процесс. Муундар алмашышы, жаңыча тарбия керек. Бирок кыска аралыкта баркыт революциясы өзгөртө алган нерселер бар. Сиз үчүн жеңиш революциянын башкы жетишкендиги эмне деп сурашат? Мен айтам, азыр бизде өз укуктарын мыкты билген коом түзүлдү. Менимче, мурда элибиз позициясы, мамлекетке мамилеси, ой жүгүртүүсү боюнча эмес, паспортунда гана Армениянын жараны болушкан. Бүгүн абал такыр башка. Жарандарыбыз өкмөт жана бийлик аларга кызмат кыларын так билишет. Кайсы гана бийлик болбосун, отчетту, айкындыкты, акыйкатты талап кыла алат. Азыр өкмөт, парламент жана башка мамлекеттик институттарда өзү каалаган бийликти көрө ала турган коомубуз бар. Бул абдан чоң жеңиш. Башкача айтканда, биз көз караштарды өзгөрттүк. Мурда жалгыз добушум эчтеке чечпейт деген ой кеңири жайылса, азыр мамлекет келечеги менден гана көз каранды деген айныгыз түшүнүк пайда болду.
Пашинияндын өкмөтү эгемен Армения тарыхындагы эң жаш өкмөт, орточо курагы 41. Бирок жогорку жетекчилик жаңыланганы менен орто жана майда чиновниктер мурдагы бийликтин адамдары. Саясат талдоочу Степан Григорян.
Никол Пашиняндын партиясы абдан жаш жана чакан, бирок динамикалуу партия. Тарапташтарынын баарын дайындады, бирок эми ал 50 же 100 кызматта. А система, бюрократиялык аппарат кеминде 10 000 кишиден турат. Бизде кадр абдан таңкыс. Орто катмардагы атка минерлер мурдатан элден обочолонуп калганда, аларга революциянын баалуулуктары түшүнүктүү эмес. А бирок эл өзгөрүүнү, жаңылыкты ошолордон дагы күтөт да. Демек, бул өкмөттөн элдин көңүлү калат деген тобокелчилик бар.
Поэтому определенные опасности и разочарования есть.
Андай тобокелчилик албетте инкылапчыл бийлик үчүн ачуу даары. Маселен, билим берүү министрлигиндеги кызматкерлер 1% гана жаңылантыр. Кечке жуук сейилге чыккандан Арайык Арутюнандан ушул маселе чоочутабы деп сурадым.
Ну, есть такое, и несколько раз я...
Андай да бар. Муну мен бир нече жолу байкап да калдым. Чечкенге аракет кылып атабыз. Баарыңарды кызматтан алыш үчүн келген жокпуз. Мурдагы өкмөт учурунда өзгөнгө мүмкүнчүлүгүңөр болбоду, эми бар деп атабыз. Ошол шансты колдонушса чок иштейбиз. Бир калыпта жүрө берип көнүп калышыптыр. Мисалы, алар жеке жоопкерчилик албай, демилге көтөрбөй эле министр же анын орун басары муну кыл, аны кыл дегенин жаса жүрө беришкен. Мен аларга демилге көтөргөндөр жазаланбайт, карьералык өсүш жасайм десеңер мүмкүнчүлүк бар деп жатам.
Карьерная лестница, у них будет такая возможность.
Негизи эле расмий маалыматты карасак, жаңы армян өкмөтүндөгүлөрдүн көбү жупун адамдар. Маселен, премьер-министр саясатка журналистикадан келген. Өткөн жылкы кирешеси 16 000 доллардан бир аз ашканын декларациясында көрсөткөн. Мындан тышкары элге жакын жана заманбап кадрлар экенин көрсөтүүгө далалаттанып жатышат. Пашинияндын Facebook парагына 500 000 көп адам жазылган. Күн алыс түз эфирге чыгып, суроолорго жооп берип же билдирүү жасап турат. Уулун аскерге жөнөткөн. Ал азыр Тоолуу Карабахтагы тынч эмес тилкеде кызмат өтөйт. Пашинян Азербайжан президентин дагы уулун ошол аймакка армияга жөнөтүүгө чакырган. Ошондо гана тынчтыктын баркын билмекпиз, дейт ал. Илхам Алиев буга азырынча жооп кайтара элек.
Биз программабызды кайрылуу жыл республикаантынан жыйынтыктасак деп турабыз. Мына ушундай кылкылдаган элдин ишенимине ээ болгон, үтүн жандырган келечекте биздин маселелерди чечет деген өкмөт Кыргызстанда качан болот? Качан Кыргызстанда көзү күйүп турган, жалындап турган жаштар келип системаны өзгөртөт? Мына ушул суроону кыргыз элине дагы, чиновниктерине дагы коем. Саламатта калыңыздар.